šta u BiH najviše zagađuje životnu sredinu, koliko su zrak, voda i zemlja u BiH zagađeni?
Zavisi od sredine do sredine. U industrijskim centrima kao što su Tuzla, Zenica i još neka manja mjesta, dominantni izvori i zagađivanja su industrija, a za razliku od toga u centrima kao što su recimo Sarajevo i neke opštine oko Sarajeva, tu su dominantni izvori prije svega zagađivanja zraka, individualna ložišta i nakon toga saobraćaj. Tako da zavisno od sredine govorimo o različitim izvorima emisije, međutim u konačnici to građani osjete kroz veoma zagađen zrak. I vezano za ovaj drugi dio vašeg pitanja, dakle koliko su zrak, voda i zemlja u BiH zagađeni, ja mogu govoriti prije svega o zraku. Svjedoci smo da tokom zime u mnogim centrima u urbanim sredinama u Bosni i Hercegovini imamo zrak koji u tim periodima spada u najviše zagađen zrak na svijetu, tako da to dovoljno govori o nivou problematike. Uzroci, kao što sam malo prije rekao, su različiti od sredine do sredine. Nesumnjivo da su i ostali elementi životne sredine, kao što su voda i zemlja, zagađeni, ali evo, s obzirom da se primarno ne bavim time, onda ne mogu davati konkretnije ocjene.
Spomenuli ste Tuzlu, Radio Slobodna Evropa nedavno je radio priču o stanovnicima ovog grada koji žive u blizini termoelektrane. Njihove priče govore o brojnim bolestima i tegobama koje se razvijaju zbog zagađenosti. Bez obzira na to, tamo se planira izgradnja novog bloka termoelektrane uprkos upozorenjima Evropske energetske zajednice, a slični projekti planirani su i u drugim dijelovima BiH. Kako to komentarišete?
Izgradnja termoelektrane može, ne nužno, ali ako se radi na adekvatan način, poboljšati situaciju u smislu bolesti lokalnog stanovništva ukoliko se paralelno tim projektom riješe neki drugi problem, kao što je problem šljačišta tamo, kao što je problem grijanja individualnih stambenih objekata. Tako da zavisno od koncepta tog projekta to može pojačati taj problem ili ga ublažiti. A što se tiče generalno planiranih projekata izgradnje termoelektrana na ugalj u Bosni i Hercegovini, već početkom prošlog mjeseca, 10. novembra, Bosna i Hercegovina je u Sofiji potpisala zelenu agendu za zemlje Balkana i obavezala se da će do 2050. izvršiti, da će biti klimatski neutralna država, što znači da će morati drastično smanjiti emisiju ugljen dioksida, a termoelektrane na ugalj su primarni izvor i učestvuju sa 60% ukupnim emisijama. Tako da izgradnja novih termoelektrana i njihov rad može biti ograničen isključivo do 2050. jer smo se već kao država, dakle, obavezali na to i dekarbonizacija primarno ide u smjeru dekarbonizacije proizvodnje električne energije, tako da ne znam kako donosioci odluka vide i da li razumiju do kraja šta znači ova zelena agenda, ali evo, vidjet ćemo da li će se odustati od gradnje barem nekih drugih projekata termoelektrana u BiH, s obzirom da blok 7 termoelektrani Tuzla je već, možemo reći, u naprednoj fazi, u odmakloj fazi, već više od godine i nešto. Ja.
Evo, osim na zdravlje ljudi, građana, na šta sve još klimatske promjene i zagađenje utiču? Kakav je njihov utjecaj na privredu i ekonomiju i na koji način?
Pa, klimatske promjene treba odvojiti, iako ima veze sa lošim kvalitetom zraka, dakle sa zagađenošću zraka, ali je potpuno druga problematika, drugi je nivo investiranja. Neke mjere mogu da doprinesu i ublažavanju klimatskih promjena i kvaliteta zraka, ali generalno to je druga problematika. A kad govorimo o klimatskim promjenama, one zaista utiču i pored zdravlja ljudi, utiču na kompletnu ekonomiju i ukoliko ne zaustavimo ovaj trend klimatskih promjena, procjene su da će sve države svijeta imati značajne gubitke koji se mjere desetinama procenata bruto domaćeg proizvoda ukoliko, kažem, imamo ove klimatske promjene koje već djelomično imamo i koje će u budućnosti biti sve veće i veće ukoliko nešto drastično ne poduzmemo u smislu smanjenja emisija stakleničkih gasova. Kako klimatske promjene utiču? Utiču tako što je sve češća pojava ekstremnog vremena, kao što su poplave, onda suše, temperatura u prosjeku raste, priroda ima pogrešne signale, dakle ciklusi u prirodi su sasvim drugačiji. Od nekih najranjivijih sektora tu je prije svega poljoprivreda, koja je zbog potpune jedne promjene režima padavina, možda kumulativno na nivou godine to odstupanje nije ni nešto veliko, ali imamo drastičnu promjenu režima padavina, dakle u toku godine, i onda imamo vrlo negativan efekat na poljoprivredu. Ta promjena režima padavina se reflektuje i na energetiku. Hidroelektrane imaju sasvim neki drugi režim rada u odnosu na nešto što je projektovano prije 40-50 godina. To onda zahtjeva veću proizvodnju iz uglja, a veća proizvodnja iz uglja onda još dodatno utiče na klimatske promjene. Tako da je čitav sistem povezan i ukoliko ne budemo radili na adaptaciji na klimatske promjene, te štete će biti zaista velike. A adaptacija znači izgradnja kapaciteta, infrastrukture koja će biti sposobna da odgovori požarima, poplavama, da infrastrukturu projektujemo i izgrađujemo sa nekim novim stepenima sigurnosti uz očekivanje sve ekstremnijih i ekstremnijih vremenskih pojava.
Evo, koja su rješenja tih pomenutih problema? Da li su ona uključena u ovu strategiju i šta ona predviđa?
Predviđa s jedne strane adaptaciju na klimatske promjene, s obzirom na ovo što sam malo prije rekao, klimatske promjene su već evidentne i ne treba čekati još veće ekstremnije njihove manifestacije. Tu je predviđen sistem ranog upozoravanja, sistem adaptacije, dakle provođenje mjera na adaptaciju u smislu većeg navodnjavanja u poljoprivredi, u adaptaciji energetskog sistema. A kada je u pitanju ublažavanje klimatskih promjena, tu su projekti obnovljivih izvora energije, dakle postepeno smanjenje korištenja fosilnih goriva, prije svega uglja za proizvodnju energije, stimulaciju obnovljivih izvora energije, ali na jedan novi način u odnosu na ove mehanizme koje imamo u proteklih desetak godina, koji su evo i od strane mnogih, pogotovo nevladnih organizacija, ocijenjene kao vrlo nepravedne, pa imamo čitave buntove protiv nekih od oblika obnovljivih izvora energije. Dakle, strategija nastoji da promoviše mehanizme koji će podstaknuti građane same da se udružuju i da investiraju svoj novac u projekte kao što su solarne elektrane, kao što su neka mala modularna daljinska grijanja, gdje će na taj način ne samo proizvoditi energiju, sebi obezbeđivati neki dodatni prihod, nego i riješiti neki problem u svojoj lokalnoj zajednici. Strategija se radi na period do 2030. sa nekim projekcijama i za period nakon 2030. Dakle, njena implementacija počinje odmah, dakle nakon usvajanja koje se očekuje do kraja 2021. godine. Dakle, BiH nema vremena za čekanje i mnogi od ovih mjera su trebale biti implementirane još prije mnogo godina i ovaj period od 10 godina smatramo da je ključan da se s jedne strane adaptiramo na klimatske promjene, smanjimo svoje emisije i uz to ono što je prioritet, vjerovatno broj jedan, poboljšamo kvalitet zraka, barem u ovim oblastima, jel? Poboljšamo kvalitet zraka u urbanim sredinama u Bosni i Hercegovini uz povećanje energetske efikasnosti kako zgrada, industrije, tako i veće korištenje obnovljivih izvora energije, a smanjenje korištenja fosilnih goriva.
Evo za kraj, koliko novca za to treba i kako do njega doći?
Pa prilikom planiranja mi smo dobili instrukciju i od Štokholmskog instituta za okoliš koji vodi izradu ove strategije, da razmišljamo na način da se u prvom prolazu ne ograničavamo potrebnim sredstvima za implementaciju tih mjera, a onda da vidimo koliko imamo našeg novca i onu razliku koju trebamo da bismo proveli sve te mjere koje definišemo, da tražimo od međunarodnih fondova koji su namijenjeni pogotovo za adaptaciju i ublažavanje klimatskih promjena. Mi smo u fazi kad još uvijek definišemo mjere, tako da nemamo podatke o potrebnim investicijama, ali ono što imamo u nekim drugim strateškim dokumentima, recimo samo za oblast koja se odnosi na kvalitet zraka, energiju i klimu, investicije se procjenjuju na nekih 20 milijardi maraka. Naravno, u periodu od 10 godina to je neke 2 milijarde godišnje. To je zaista za državu našeg nivoa razvoja, dakle nivoa razvoja Bosne i Hercegovine, veliki izazov i bez značajne međunarodne pomoći to bi bilo je osuđeno na neuspjeh, ali ima naznaka da međunarodni fondovi su spremni da pomognu Bosni i Hercegovini u provođenju tih mjera.
Eto, hvala vam puno gospodine Husika na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Doviđenja, prijatno.
Doviđenja.